Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino bansope boyibo la muna sango ya moki ya lelo Wuto Washington DC ngumba mokondi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kalamerika lipisamele bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean maibazali undile ya masini sango ya mokili ya lelo epesamele bino na Edi sango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo tokulubela. Lelo Amerika ezali kokanisa mibu kama mibale na tukumineyi na sambo kuto ezwali panda lia yango. Misala mitelemisa maki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu na ikolo Kongo Demokratika pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale.
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Le police ya Ngumba Kinshasa et Sakoli ete tema boko na batu mabe baike baye bazali kukanga batu pe kumema bango na makasi bisika ya mabe. Uta mwa mikolo batu mingi bazali kulela puna bumema mibwa batu na makasi na batu mabe.
Na wote musala na zozo manlaku na ba 6 heures na kote na kata taxi na mwini mutumono na kati na sima na chauffeur na pe na vandi. Tumono kende. Ko pusa na kato pusa ni mukito si deux personnes ba mas.
Tina ba bisa minene. Bomati ba memi bino na destination inconnu.
Lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela petelolo ya ekolo Congo Democratique mboka eye ezali na petelolo kasi ezwaka bomengo na yango te bato baike ba komi kolobela yango lokola elenge Cedrika Manua na mwana ekolo Congo Democratique oyazali awa na Etats-Unis mpona kolobela makambo mango kosenga ite bapesi mitsolo bakende ko banda misala mia yango tokolanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika ezali kosepela lelo mibu kama mibale na tukumineyi na sambo ya lipandali ya yango milu mingi lokola lifili misalami na baeta inso pe bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden na tumbeli bana ba Amerika mokolo molamu ya bonsomi na Kinshasa milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin mokolo mwamisa tumuliki pe vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi azalaki na milulu miango mpe a tomboli Amerika kokoba kosunga ekolo Congo Democratique na nzela ya demokrasia pe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP agence de presse congolaise EPC Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali nde sika kokamba misala mia bikulu bya bitima minene to ya Grand Lac na Luanda buyukani pelinaka puna botele misibi tumba kati na batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Congo Democratique nde matiama ki manzaka batomboki ba senga maki Lungwa bisika babotola pe Rwanda ekolo Congo Democratique fundaka kopesa maboko besenga maki kosukisa lisungi lya yango. Bayi liboke lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu bandimi kopesa nkombo na bango na maponami na kozelaka eyano ya seni misala ya maponami na ekolo Congo Democratique na mai matali bo tali ya mikanda ya baponito pe audit ya fiche elektorala mikolo miliki mokambi ya lamuka tope ya SID alobaki ete lingomba lia ye na ye moko ba koki kokindi na maponami kaka soki seni endimi makambo opposition ezali kosenga lokola ko bandela kotala fiche elektorala pe makambo masusu sango ya bundi mami ya kokende kopesa kombo ya na yango na maponami ya lamuka epesa mibongo na mokili mibeko Jean-Baptiste Kasekwa mikolo misato sima na bokutani ya Denis Kadima mokambi ya seni na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sanga pe Augustin Matata. Yangonde e memibiso na sango eye misala mitele misamaki lelo na Kamanyola na mboko ezwami na ekolo Congo Democratique na ndelo na ekolo Rwanda pu na milulu ya mavandi bazali kosenga mboka na bango ekoma commune rurale société civile eye ebengisaki bato na botele misi boye kundoli ete bavandi babisika biye bazali kobika na lolenge mabe be bakendaka mingi koluka bulamu na ngambo ya Rwanda nzela pona kukindi na bingumba misusu ya minini kuhuta na Kamanyola na RDC ikatama hutu mwakala. Ekolo Congo Democratique na eye ya Afrika ya ngele bandimi koyukisa makasi na boyokani bwa bango na mayematali bubateli ekolo pe bokengi na misala miambala ya zumi na mibale ya balakisi bilongi bia yango basanganaki ilobi loleki na Kinshasa inguma mokonja ekolo Congo Democratique mikano mizwami mipesami na vice premier ministre pe ministre ya mampinga pe ya babundi bakala ekolo Congo Democratique Jean-Pierre Bemba na muku kanyuwaye ya Afrika ya Angele Tandi Ruf Modise ngambo yibale yukani kubungisa etilu ya bupesi sango ya mampinga maikulu Congo Democratique pe buikisi makasi katina polisi ya bikulu mibale bakonzi babikulu mibale bakukutana mikolo mikoya pona likambo liango. Macky Sall mokonzi ya Senegal asakolaki na lisikulu asalaki lobiloleki na etando eke ya mboka na ye ete akowelela te mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimi makoya na 2024 mbula matari ya Amerika epesi losako na mokano mwa Macky Sall pe lobi ezali ndakisa mpona etuka eye ya bikolo bya Afrika bikolo misusu lokola France pe bapesi losako na mokano mwango mobulu mozalaki na Senegal gal mikolomiye pou na bayi opposition mingi mingi balandi ba Ousmane Sonko bazalaki kotemela mposo iso bo mposa nyoso ya kulela bokonzi pona mbala yesusu ya Macky Sall ba opposant pe lokola Khalifa Sall bazalaki kopamela lolenge Macky Sall oyo azali na bokonzi uta 2012 a bongolaki buku likonzi Macky Sall lobi a zumo kano na ye atako buku likonzi bipesi ye mbonzela ya kuwili la lisusu bokonzi ya kotaki na bokonzi na 2012 bakonzi ba Afrika ba ikepe ba pesi lusako na mulinga mabango ya Senegal. President Emmanuel Macron ya France a sakoli lelo mobeko ya kubungisa na lumbango na tina ya kumema na lumbango botungisi na bobebi sami ya ndako mingi ya lita pe ya mituka pe biloko imemaka bato na mubembo sima na eyuma elandaki bobomi ya ilenge mobali moko na pulusu mokonzi ya ekolo France a zalaki liboso ya bamerto ba bandele mboka ya bingumba bisimbami na mubulu moye mosalami bisika ebele Emmanuel Macron alaki bango lisungi ya misolo po itali nzela bite ilope ndako ya leta. Mukambia misala mia diplomasi ya Komisyon Européenne Joseph Borrell a kosala lisusu te mobembo na Chine lokola isakola maki mikolo mileki poso ekoya Pekin eboyi mobembo moye Joseph Borrell a zongisaki sima na katikati ya sanza ya mini ya mobu muleki po nabo kono ba COVID-19 bozalaki kongala matata mazali kati na Union Européenne pe Pekin na ndenge Chine elakisi ngambu ezali na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Lelo Amerika izali kukanisa mibu kama mibale na tukumini na sambo uto ezwa lipandali ya yango. Milu misalamaki mposo mweleki na Kinshasa puna yango na ndako ya ntoma ya Amerika na inguba mokonzi ya ekolo Congo Democratique viwa lingala emimibiso na milulu miyango tolanda. Independence, cha-cha. jazz te kasi lisanga ya mindule ya America Opus Bliss e zali koyimba nzembo ya Kale Jeff na lokuta la anglais pona lipanda ya America ezalaki na milulu misalamaki na ndako ya Ntoma ya America na Kinshasa Lucy Tamnin mokolo mwa misato moleki Lingumba ya mindule Opus Bliss liye liwuta na New York awa na Amerika lizali na mobimbo na ekolo Congo Democratique pona bosombitini ya mayele pe ntoki. Opus Bliss ebetaki mindule mbala misato na Kinshasa pe na Kisangani na Chopo. Nzokande na milulu miabokanisi lipanda ya Amerika, milulu miyemisalamaki mikolo misato ya mbona mokolo malelo ntuma ya Amerika na Kinshasa Lucine Tamlin asakola ki ete Amerika ezali na lipumbu pona kosungaka ekolo Congo Democratique.
Nous sommes fiers de travailler avec vous tous pour bâtir l'avenir ensemble.
Nangambo naye, vice-premier ministre et ministre yante ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi asenga kinde ya Amerika kokoba kosungaka pe koyokanaka na ekolo Congo Democratique pona mayematali demokrasi pe makoko.
Nous souhaitons encore votre accompagnement pour que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Que nous puissions ensemble travailler pour le respect des droits de l'homme qui sont les valeurs cardinales des nations civilisées.
Makambo mayevi wa yezwa kiyango kuuta na ambassade ya Amerika na Kinshasa. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale. Tolanda sango yango na Jeremy Kuhima.
Kolana na mokambi ya société civile bazali kosengisa po ete Kamanyola endimama lokola moko ya ba commune rurale.
Dans le sens de faire revenir Kamanyola dans ses droits, dans son statut.
Tulengeli mukolope ngumba ezangi musala, poya bosengi ete Kamanyola endima malokola commune rurale, la moko luvungi, kiliba, mape soubi ya Ruzizi. Ministre atali mambi matei, asilaka kosakola kati liutu mbuko tuibale na zumi na mitano, oyo indimisi ete Kamanyola ezali moko ya ba commune rurale. Kasi, ti lelo ekate limei, etusa mite, poya
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Basimise Birindo, nouvelle société civile congolaise. Balobala Itiami Bisika Mingi, Kobanda Nandelo, Kino Moluka, Yaruzizi, Nangele, Nantaka, Yabakilometre Motoba. Baimboka Bazali Kokatisa, Napokoso Mikakatano, Mpe Bazali Komilela.
Nilikuwa na programu ya kutoka Bukavu kujirekeza kazini.
Ezalise kukoba, mokolope ngumba izangi mosala, tuzali na Bokoso. Azali kuyoke la biso mawate. Tukumi kutambula kulika ba kilometre le isato na makulu kino ndelo ya muluka ya Ruzizi. Ngumba mugimba ekangami, batei balubala unzila isu. Bato bakumi kulika na makulu, waya kukenda undelo ya kungupe Rwanda. Mitu kaisusu iye iyaki na moi, basingeli kukuta ni sana. Bosa niete bato babike laka na misala ya mukolo na mukolo. Ngai na uti Bukavu tongo ya lelopo ya kulanda mosala mangai na Uvira. Asingila jiko tambo la ba kilometre ya motoba na makulu. Nde, isingeli na bato kuyeba na lulenge nini kusengisa kuzanga kunyoko la basusu.
Hakuna sirkulasyon ya watu tu wako ukimyo kimya kila mtu kwa.
Tukutana ki na mundele mboka ya walungu oyo azali kotala mboka Kamanyola. Na abengi na kimya pe na kotika konyoko la basusu. Administrateur Karazo Kalehezo Innocent.
Je vous informe que le comité local de sécurité qui est sur place les a invités. En tout cas ils n'ont pas de...
Mazali kwebi sa abino ete isanga oye kambaka. Ibateli ya Kamanyola ebenga kibango kasi bameni masengi sami mbango te po ebongi basulu na makonzi basengi sakate na kumipesa bitumbu to kupesa basusu tozali pene ya kukuta na mbango kasi bakoki kotika kotindisa mwana bato mabe
vaquer à leurs occupations. Je vois ces réseaux sociaux qui sont patriotes peuvent fonctionner comme ça.
Kamanyola, Jeremy Kuhima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matondo Mingi, Jeremy Kuhima. Polisi ya Ngumba Kinshasa isakuli eti maboko na batu mabeba ike baye bazali kukanga ba susu pe kumemaka bango na makasi na bisika mabe. Utu mwa mikolo batu mingi bazali kulela po na bumimi bwa batu na makasi na batu mabe. Bulaibwa sango yango na Natalie Sekabura simurabi ya uta Kinshasa.
Komata taxi bus to moto e komi kubangi sabayi mboka na Kinshasa. Taxi bus to moto e komi biloko bato mabe ba komi koseye lampo na komi basusu bisika mabe mpe kosala bango mabe. Mokolo moko ki kole kate ete mbela yali kama etinda mana wa rezo sosyo to na nzela ya singa pona kosala ete basi to babali baike bambi mama na makasi mpe bazali komona na te. Toka maloba mamoko na bato wiko kima sima na komi na makasi na mutuka atalisi somo nini ayokaki
na ute musala na zozo ngandaku na ba 6 heures na kotina kata taxi na moni mutubono na kati na sima na chauffeur na pe na vandi to bandi okende kopusa na kata opusa ni mungu tos 2 personnes ba mati mwako wa mati mpanzi na nga droite muso wa mati liboso ba tingane tina kati kati koro avanse tozo avanse na moni lokwa babumba ama ata vitre ba sala na ba code e brusquement na pe na sentir ke ilo umwa mabeli musalama na emba la moko na kangami na volant ya chauffeur na bendi volant makasi chauffeur mbala moko a freiner brusque ozaki liboso akiti akimi opazaki na sima na droite nanga aki ale il s'est fait qu'on a peine akiti mbala moko puis chauffeur a démarré
likambo yango ezali kopesa bobangi pona kobika ya bana mboka bayi balobi ete bazangi kimya mpe basengi na ngambo ya mbula matari kosana lumbango pona koluka kosilisa likambo yango toyoka boko na bafandi ba Kinshasa
tina babisi ya minene bomati ba memi bino la destination inconnu batunyo so tute bana ba moye ya ba mituka obima ko yokoteka osili si 18 et 19 ndo bandi ko kende ndaku tango yo monika mutuka tele mi yo monika na kota njoka mutuka na ba criminel bazali
tongona ben sécurité o santike mutane na mbongo ne ya futa transport muta préféré alonga msu kingabwa cha kuma na bo marché mako conteneur ko banga bo
to ko mo banga banga kapo na mama o ya livma
longa na zobeta 7000 po na general kasongo na gentine ngobila bazo elo ko na serré parce que ezo ko se da problème
mo kamia pulusu na ngumba Kinshasa general silvano kasongo atiaki maboko na lisanga lyoko lya batu maben tuku mibali na sambo elongo na ba taxi na bango misa tompe ba moto sambo oyo baselaka na misala mia bango mia mabe vice premier ministre ya mambi Matei, Peter Kazadi. Epai ya General Silvano Kasong amemaki batu mabe, baye. Asengi na mokambi ya pulusu ko landela penza makambo mabatu, baye. Bafundami ko zala batu mabe kino suka, toyo ka Peter Kazadi.
Bako peji na yo, bako mkisa wa prose verbo ya batu oyu. Le plus rapidement possible, pa defere bango na parke. Na sina lobi, ministère nanga eza dispose ya ko rekrute wa avokat. On a pas accompagné Bino. A vos sénats, Nayo, tant que vous avez dans votre dossier, au sali liste à votre tini, la misika au tini pango, au communiqué à Yango. Pour que, par avocat de la République, balande la dossier Oyo, et pas ignoso et coquine. Ce qui va libérer, toeba ke magistrat songolo pakala a libéré moyibi tolingi tolande la bongo
tango ya bomema mi ya ba présumé criminel ngoli boso a ministre mambi batei moko na bango atali siete mdenge ni basala kapona kozo batu na makasi mpe abeti moboko koloba ete ezali penza na lisanga ya baye oyo batekaka biloko ya kati ya nzoto na bato toyo kayi Mikolo mileki mampinga maekolo Kongo Demokratiki malakisaki ba policier ba bale baye ba fundami na makamu mazali maye mabokangami ya bato baye na ngumba Kinshasa ezali kamuli ya somo pamba te e bakisi lisusu bobangi po ba policier nde basengeli kobatela bana mboka kasi kotia bango na likama te nzoka nde ba policier baye bakangami bakotaki na makambo mabe kolanda bofunda mibwa bango Nathalie Sekabora Simurabi pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabora Simurabi esengeli koloba ete mbula matari eboyi ete bokati biteni ya nzoto ya bato bozali kosalama na Kinshasa bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, toko lobela, mae matali petelolo ya Ekolo Congo Demokratika. Toko lobela, ndengi nini Ekolo Congo Demokratika, tolo elubaka, ezali na petelolo kasi. E bimisaka yango penzate pe zwaka bomengo na yango tepona yango tu yambi moko na bilenge basala kana mambi matali petololo na kombo ya Cedrika manena manmanwana plutôt azali azali mutu abi makambo ya petrol azali awa na États-Unis pona kosala mwa misala pona kuluka koyebisa ba États-Unis te ekolo Congo démocratique ezalaka na petrol mbote ndeko Cedric Manwana
oui mbote ndeko Edi Sambo
ndeko Cedric pona bato ba ebiote okukuluba na mwa bokuse penza ozanani ozailenge ozanani
NASA, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Isako, le peuple pétrole Isali, Kotimoula Yango, Peko Bimisango, mais NASA est consultant en pétrole et gaz et facilitateur et apporteur des investissements pour la compagnie pétrolière Binginakomo et l'Afrique.
Ozamone ko le Congo démocratique kasi ozali awa ozali na mboka Nashville na engumba Nashville mingi na état ya Tennessee ozali awa pona nini
Daye awa parce que depuis un bout de temps on a constaté que RDC en a pétrole mais bazo exploité en côté et par rapport il y a expérience au Nazan en on a se décidé qui konayati awa na États-Unis on a présenté opportunité moko ya munene oza na RDC oza actuellement terrain moko vide en matière exploration et exploitation pétrolière parce que tout en la pétrole est belé mais tout produisera à mouquet 23 000 barils où ils a vraiment mouquet mais possibilité et opportunité il y a mouné les esali pour n'a co-exploiter pétrole la RDC il y a mouné et awa
On a talisa opportunité on a na VOA Amérique. On talisa na VOA Afrique mais to yoki te ozali ko sala na compagnie moko ce qui ezali sekeleto ko ezali so eko ko sala pona compagnie yango nini.
Pona ko loba bien NASA employé ya compagnie wana te mais en tant que apporteur d'affaires NASA na mandat ils ont permettre ngai ko parler sur compagnie moko ezana RDC oyo et saliba travaux d'exploration écoutez bon et belé plus de 20 millions de dollars mais et sali découverte il y a gisement moko il y a nene oyo contenu na ngwezo que de plus de 400 000 barils de pétrole mais au bakoki ko récupérer ya ngo ils a 250 millions de barils ya ngona ye awa pona ko Koutana na ba différents partenaires oyo balinko s'intéresser na secteur pétrolier baiba que opportunité ya munene ezali na RDC et terrain ya RDC za terrain moko ezana na vierge d'abord même terrain africain za terrain moko vierge parce que en termes de potentialité pétrolière tozana 50% ya monde mais sur le marché pétrolier tozaka na 5% ce qui fait que lelo RDC za terrain vierge ou même sur parmi le top 10 ya producteur pétrolier africain tozate tozana opportunité ya munene pona ba investisseurs nyoso au baza intéressé bâti a mis sous côté pétrole et puis gain et gozala et belé donc voilà un peu
compagnie ango basali étude puis site nabino ba jugement na bozolo beleza wapi na etukani ni kongweza munini école congo démocratique
oui très bonne position premièrement parce que production et RDC Zaka na bassin côtier Oeza na Congo central et plus précisément na Mwanda et bloc pétrolier Oyo actuellement est disponible parce que na lancement des appels d'offres on a participé à qui gouvernement a pesa ki atlas ya ba bloc pétrolier pour nous relaquer ça que ba bloc mususu est disponible ba bloc mususu est déjà attribué dans la société. Alors société onazo kolobela lelo est na bloc na moko l'état congolais a yebi que est ya bango et puis na zone moko très facile pour l'exploitation et l'évacuation parce que ils en a Mwanda ou ils en a Congo central non loin il y a océan et non loin place de production ils est belé ou la production est bandibanda RDC Congo Brazzaville Angola et Kétina Gabon.
Tu as dit que moi ndamba pétrole zomaka na na kabinda kuna ils a ici kawana te ils a ici kamo susu tonini pour batu bayeba.
Ils ont vraiment pembeni, ils ont musicaté, ils ont pembeni. Et né na outil loba tout à l'heure, ils ont bloc mongo, ils ont très avantageux parce que déjà né na outil loba 250 millions de barils, ils ont payé sa valeur marchande, il y a bloc qui est environ 17,5 milliards de dollars pour notre partenaire Nyonso. Et puis, Pembe Nwana, la société de chez Zébélé. Même Perenco, société n'a plus sur la RDC et exploitera déjà Wana. Donc, bloc pétrolier, on a zo l'obéla l'élo, et zan akati à bassin côtier, Pembe ni ya Mwanda, Pembe ni ya Kabinda. Donc, et zan na zone Wana Oyo, pétrole, et zan démontré partout, na zone Wana Awa, na Congo Brazzaville, na Angola, na Gabon, na ba pays Wana Nyosu.
Bula matari bwaka kimbe la po bato ba kilimisala ba timi solo ba ya kotala petrolo ezaka na Congo po babando salela yango yango e pesi batuka anzelate ba ya babando pesa misolo po yo sala misala mususu tupe mission mususu ya kawa ni Etats-Unis e kukite batu ba ya kite na nambela mbula matari salaki.
Oui, Batubai, parce que appel d'offres Salama qui est à qui bien, présentation et potentialité pétrolière en Abyssus à la qui bien. Mais à côté, nous avons un qui aspect Moussousou, nous avons un ingénieur. En tant qu'ingénieur pétrolier, nous avons une facilité à communiquer, expliquer, co-expliquer. Et là, on est exactement dans le cadre de la gisement dans l'Abyssus. Et pour expliquer dans mon parcours, dans mon cas, nous avons un tangi pétrolier gaz à l'université de Kinshasa, où nous avons en tant qu'ingénieur en exploration et production pétrolière. Et pendant pendant cursus universitaire, Nazala qui trop souvent n'a pas connu pour nous dire qu'est-ce qui se passe. De ça là qui Nazala qui n'a le feu Emengo Imuke Nawazaki ministre des hydrocarbures de l'époque. Nakenda qui commande à son Excellence Moussa Mondo Otusola qui n'a pas mot. Et après avoir fait moi comparaison il y a les solos Otusola qui n'a pas mot. N'avez pas compris qu'il y avait un problème en RDC. Problème pour Nazala qui n'a RDC. C'est là qui n'a ni à colober la pétrole, n'a ni à expliquer clairement comment on peut gagner dans le secteur pétrolier, la RDC. Et c'est comme ça que n'a se lancé qui, et actuellement, n'a se décidé comme société Zakaka Moko, ils ont exploité pétrole la RDC, il faut ma société Zalaïbé. Le gouvernement a cela qui part naïe, n'a lancement à appel d'offres, mais n'a Moko. Pour porter charge à Bandeko et Bélé au Bazan à Koumo, Bassali, Bétude à pétrole, mais Bazo se retrouvait dans ce décida qui, à travers la conférence nationale comme internationale, il y a que la speaker pour Nako Kendeko expliquer. Et Tissiko, objectif Nanga et Zali que quatre sociétés ont élité, mais n'a Benda ba partenaire et Bélé Baye Bakue, RDC et ça n'a pétrole et Bélé. Parce que selon ma étude, tu as dit que à Walelo, aux États-Unis, basol n'a pas les canabas énergie renouvelable. Basol parlait sur transition énergétique, mais transition énergétique, on a la RDC et aussi maté au bien d'Afrique parce que premièrement, tous en la technologie. Oui, ils ont technologie de pointe T pour Nayango actuellement. Tous en la infrastructure T et écoute. 4 fois plus en Afrique que le pays Oyo est déjà industrialisé. Et hormis cela, nous avons la colonisation carbone en Afrique, c'est-à-dire le pays industrialisé, ça fait 2 siècles qu'on va utiliser le pétrole, puis on va continuer. On est aux États-Unis, en Alaska, bientôt on va continuer avec la forêt pétrole. Mais on va dire que le pays africain, tout stocker carbone, c'est-à-dire tout le monde, tout boiter. Mais il faut plutôt en profiter la ressource naturelle wana haute en haut mais aussi toyeba que population africaine esa ya 1.2 milliard de dollars donc esa un grand marché en matière pétrolière parce que ceux qui a aux États-Unis ou bien dans pays industrialisé nyonso à véhicule électrique esui le devant na Afrique et aux ala le caté parce que électricité non en Afrique esa mo mikakatano. Et puis, tout en abastation électrique T, mais tout en abastation d'essence mine. Donc, RDC, Afrique, ou bien RDC, ESA, une proie, Oyo, tu peux être évité, mais bah, investisseur congolais ou africain, ou yu bazana posa ya kou.
Matendo mingi na mwana mboka Cedric Manwana ou yazali a en États-Unis pona kolobela petololo ya États-Unis yangonde ce qui si sango ya mokili ya lelo lelo États-Unis yazali bongo ko sepela independence to peli pandalia yango to pesi matundu mingi na Fatuma Kala Limasi na Rob McLean ba bazali onzela ya masi to kuba kulanda manaka malola kala America ngai kumbo na ngai Eddie Isango.